Novinárenie.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinárenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárenie.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. U narednih 15 minuta svetske teme koje su obeležile protekli vikend. Pripadnici ekstremističke grupe Boko Haram napali su juče studentski dom u Nigeriji i ubili više od 50 studenata. Napadači su upali u internat poljoprivrednog fakulteta u Gudžbi, nedaleko od prestonice, i otvorili vatru na studente dok su spavali. Na severoistoku Nigerije je vanredno stanje. Boko Haram je mreža radikalnih islamista povezana sa Al-Kaidom, koja je 2009. počela oruženu pobunu protiv države. Sam naziv Boko Haram znači zapadno obrazovanje je zabranjeno, a članovi te grupe u više navrata napadali su škole, univerzitete i koleđe, podsjeća Afrika News. Više od 70 ljudi vodi se kao nestalo pošto su potonula tri ribarska broda u Južnom Kineskom moru, koje je pogodio tajfun, javlja kineska agencija Xinhua. Tajfun Vitip, praćen vetrovima koji su dostizali brzinu od 140 km na čas, pogodio je i kinesko ostrvo Hainan. Danas bi trebalo da stigne do centralnih obala Vijetnama, gde je evakuisano 70.000 ljudi. Kao što ste čuli u vestima u 9 na parlamentarnim izborima u Austriji, vladajuća koalicija sačuvala je apsolutnu većinu u parlamentu. Socijaldemokratska partija Austrije ostala je prva politička snaga u zemlji, druga je Narodna partija koju predvodi šef diplomatije Mihail Spindeleger. Parlament je dobio i novog člana, stranku Nova Austrija, Neos, dok je iz poslaničkih klupa ispao Savez za budućnost Austrije. A francuska policija u petak je srušila jedan romski kamp gde je živelo oko 250 ljudi. U centru grada Roubaix, u blizini Lila, na severu francuske, policija je uklonila 10 autoprikolica, a porodice, smeštene u oko 25 drugih prikolica, napustile su kamp prethodno u okviru, kako su ocenili zvaničnici, dobrovoljne evakuacije. Takav potez francuskih vlasti, ali i učestalo kršenje propisa kad je reč o položaju Roma, naišao je na osude ne samo francuskog zaštitnika za ljudska prava, nego i Evropske komisije. O tome razgovaramo sa Natašom Jokić, stalnim dopisnikom Radio Beograda 1 iz Strasbura. Nataša, dobar dan.
Dobar dan.
Uprkos upozorenjima Brisela da će Parizu uvesti sankcije ukoliko ne bude poštovao prava Roma, francuski ministar unutrašnjih poslova rekao je da Francuska nema obavezu da prihvati ljude koji ne mogu sebe da izdržavaju. Uz to i, kako kaže, životni stil romske zajednice je suprotan od životnog stila Francuza. Kako će takvi potezi francuskih vlasti da se odraze na njen položaj u Evropskoj uniji?
Pa kako će takvi potezi da se odraze, teško reći, Francuska je suviše velika zemlja, ona ima težinu, onako realno politički govoreći, da bi je to sad nešto mnogo koštalo. Međutim, ovo sada prerasta u jednu skoro političku aferu u Francuskoj, jer je romsko pitanje, posle kritika žestokih koje su stigle iz Brisela, preko vikenda, već evo, slušala sam i jutrošnje vesti, jutrošnje izjave, zapravo dovelo do podele u samoj francuskoj socijalističkoj vladi, čiji su ministri, kada je vlada formirana, potpisali jedan pakt kojim se obavezuju da neće davati izjave koje bi izazvale nedoumice i podele u vladi itd. I dakle, sada upravo rade suprotno, naime, izjave Manuela Valsa, koje su bez sumnje dostojne jedne krajnje desnice, čak ni desnog centra, jer on kaže da Romi jednostavno nisu u stanju da se integrišu u francusko društvo i da je njima mesto u Rumuniji i Bugarskoj i ima veliku podršku za to brojnih socijalističkih predsjednika opština u Francuskoj. Dakle, to što je on rekao, to znači jednostavno da je to jedna grupa ljudi koji nisu jednaki Francuzima. To je jedna rasistička izjava. Dakle, po mnogima to znači i da takvo mišljenje, dakle kritično, prema ministru unutrašnjih poslova Francuske zastupaju i 4 ministra, u petak je bio još uvek samo jedan, sada su 4 od jutros, koji se distanciraju od takvog stava ministra unutrašnjih poslova prema Romima.
Još jedan problem se javlja jer bi od januara 2014. trebalo da Rumuni i Bugari putuju bez pasoša u 26 zemalja članica evropske Schengen zone. Da li je francuska vlada zapravo rušenjem kampova u kojima žive pretežno rumunski i bugarski Romi želela da spreči dolazak većeg broja pripadnika te zajednice?
Da, bit će da je u stvari to neki pravi motiv i pravi razlog ovoga što se sada trenutno dešava u Francuskoj, jer, da podsjetim, u Francuskoj predstoje lokalni izbori, dakle socijalisti na vlasti voleli bi da ipak oni zadrže većinu opštinskih vlasti u Francuskoj, to je jedna stvar. Druga stvar, od 1. januara trebalo bi da se vrata šengenskog prostora otvore potpuno za sve građane Bugarske i Rumunije, koje su, da podsjetim, punopravne članice Evropske unije. I da podsjetim, sve članice Šengena nisu i članice Evropske unije. No, ovo sada postaje zaista jedna situacija prilično komplikovana. Zbog čega? Zbog toga što od 1. januara građani Rumunije i Bugarske moći će slobodno da se kreću svuda po Evropskoj uniji, da traže posao, da se nastanjuju i tako dalje. Do sada postojalo je izvesno ograničenje, odnosno ograničenje je boravak u šengenskom prostoru građana Bugarske i Rumunije do 3 meseca. Preko 3 meseca oni treba da dokažu da traže posao ili da su na doktorskim studijama ili na nekim drugim studijama ili da su našli posao, što nije bio slučaj većine Roma. Dakle, ovo što sada predstoji, tu je zaista krajnja desnica, krajnje solidarna sa socijalističkom vlašću trenutno u Francuskoj, to je da zapravo ne treba dozvoliti Rumuniji i Bugarskoj da uđu u Schengen, jer, kako je rekla liderka krajnje desnice Nacionalnog fronta Marina Le Pen, onda će Romi još slobodnije da se kreću. To je ovako priča skandalozno i da je bilo u nekoj drugoj zemlji, to se čuo, da ne kažem u nekoj zemlji na Balkanu, možete da zamislite kako bi francuska administracija zvanično to kritikovala i osuđivala, i očigledno lakše je davati lekcije nego ih primati. Nevena, možda na kraju ako imamo vremena, samo da podsjetim u ovoj jednoj dosta opštoj priči, možda nije na odmet znati neke podatke u brojevima. To da Roma, kako se procenjuje, Savet Evrope procenjuje, da Roma u Francuskoj ima 20.000. Dakle, u jednoj zemlji od oko 65 miliona stanovnika, 20.000 ljudi sada predstavlja problem. Da podsjetim da ima oko 400 tih divljih naselja, od čega 130 u široj okolini Pariza, da se u posljednje vreme ta naselja, kako da kažem, razbijaju i ti se ljudi proteruju, ali ono što Evropska unija prigovara, radi se to bez pravosudnih naloga, radi se to na, tako da kažem, neregularan način. I oni koji, masovno Francuzi trenutno podržavaju to, ali oni koji podržavaju, trebalo bi da se sete da ako se danas prema vama postupa tako da se uopšte ne obraća pažnje na zakon i na pravosuđe, onda to sutra može da bude slučaj sa mnom.
Francuske vlasti pravdaju se i nedostatkom novca za izgradnju kampova i sam gradonačelnik Rubea Pierre Dibois rekao je da je uklanjanje romskog nasilja povezano sa bezbednostnim i zdravstvenim razlozima i pričinjavanjem izuzetno velikih neprilika lokalnom stanovništvu, ali i činjenici da su gradski resursi iscrpljeni kad je reč o smeštaju Roma. Ipak čini se da je evropski novac na raspolaganju, postoje posebni fondovi koji se time bave. O kojim fondovima je reč i u čemu je onda problem?
Pa da, verovatno da je treba reći otvoreno, sva je prilika da je posredi manjak onoga što se zove manjak političke volje. Evropska unija je prigovorila Manuelu Valcu, ministru unutrašnjih poslova, da je 50 milijardi za šestogodišnji period budžetski, znači 2007. do 2013. odvojeno za romsko pitanje, to je za sve zemlje Evropske unije. Vas je juče odgovorio da su 22 milijarde date Rumuniji na raspolaganje da bi olakšala život Roma, kako bi oni tamo ostajali i tako dalje. Napomenuo da su oni uglavnom u rukama kriminalnih gangova, ali nije odgovorio na pitanje zašto ništa od tog novca, od tog budžeta nije Francuska iskoristila, broj 1, i zašto, ukoliko je reč o kriminalnim gangovima, što je skoro sigurno istina, jer to svi vidimo na ulici, u Parizu naročito, zašto francuska policija, francuski pravosudni organi ne preduzimaju mere koje se preduzimaju protiv ljudi koji krše zakon, a ne da ih proteruju kao jednu grupu koja jednostavno ne zaslužuje da živi sa drugim. Gde vi vidite da većina stanovništva koje nije, kako da kažem, nema vokaciju nešto duboko da razmišlja. Kad ljudi žive blizu tih romskih kampova, imaju velikih problema, onda oni jednostavno postanu ljuti. I to je sasvim, da kažem, shvatljivo. Ali ono što nije shvatljivo i što ne može da se opravda, to je da vlada ide tim tragom tog besa, da kažem, i tih nekih onako najprimarnijih osjećanja, umjesto da objašnjava ljudima o čemu je reč i da radi svoj posao, što znači oni imaju pravosudne organe, imaju policiju, imaju evropski budžet na raspolaganju. Diskriminišu to stanovništvo, očigledno, na osnovu toga što postoji neka opšta predstava o tome da Romi nisu kao ostali i njima nije mesto ovde. Jedan od novinara levičara, u jednom levičarskom nedeljnom listu, napisao je, treba da kažemo istinu, Romi ne mogu da se integrišu, ko od njih želi da radi u Peugeotu? I zaista pitanje koje bi bilo dobro da se postavi tom novinaru, da li vi želite da radite u Peugeotu? I da li je to razlog da se neko isteruje? Dakle, ovo pitanje je dosta komplikovano i, kažem, izazvalo je neočekivanu podelu u vladi socijalista, jer jednostavno nekoliko ministara u toj vladi ne želi da se solidariše sa jednim govorom koji zaista prosto neprijatno podseća na ono što je Evropa slušala 30. i 40. Godina sa ove druge strane Rajne.
Hvala najlepše, bila je ovo Nataša Jokić, stalni dopisnik Radio Beograda 1 iz Strasbura. Još jedna vest iz sveta, najveći deo meteora koji je u ruskom gradu Čeljabinsku pao početkom ove godine ponuđen je na prodaju, javili su ruski mediji. Kamen težak nešto više od 3 kilograma, čije je svemirsko poreklo, potvrdio i Državni univerzitet u Čeljabinsku, reklamira se kao ozbiljan meteorit za ozbiljne ljude, navodi agencija RIA Novosti. Aleksej Usenkov, koji je našao nebeski kamen, traži za svoj plen 65.000 dolara ili nešto više od 2 miliona na rubalja. Usenkov se nada da će kupca naći pre prve godišnjice pada meteora, kada je od posledica eksplozije u vazduhu povređeno 1.500 ljudi, a više zgrada oštećeno.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 je sati i 53 minuta, mi prelazimo na prelistavanje beogradskih listova i sa mnom u studiju je tim povodom Slobodan Petrović, urednik i voditelj Novosti dana. Dobar dan.
Dobar dan ili dobro jutro.
Krećemo od politike, ako se ne varam.
Najstariji list na Balkanu, naravno. Na naslovnoj strani je jedan intrigantan naslov, Vojska Srbije se sprema za sajber ratovanje.
To je zato što Srbija je jedna od retkih zemalja koja nema strategiju za sajber ratovanje.
Tako je, dakle nije reč o nekom spremanju zaista za neki rat, na sreću. Reč je dakle o tome što si rekla, jedna od malobrojnih država u regionu koje u vremenu kada je ratovanje u informatičkom prostoru uveliko postalo realnost, nemaju strategiju sajber bezbednosti. Napadi na državne informacione sisteme i upadi u njih mogu naneti veliku štetu privredi i sistemu bezbednosti, o špionaži da se i ne govori, u vremenu kada su građani svakodnevno upućeni na brojne kompjuterske baze podataka i kada je internet dostupan preko mobilnih telefona, sabotiranje ovih sistema i ne samo time može biti ugroženo i stanovništvo. I prilikom nedavne posete parlamentarnog odbora za kontrolu službi bezbednosti Kancelarije Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka u Beogradu, konstatovano je da da je neophodno da se u što kraćem roku izradi strategija sajber bezbednosti, između ostalog imajući u vidu značaj ovog pitanja u procesu pregovora sa Evropskom unijom. Pukovnik Ivan Vulić, to je u podnaslovu ovog teksta, predlažemo da za informacionu bezbednost zemlje bude zaduženo Ministarstvo odbrane, jer smo najdalje otišli u tome. Tekst se dalje bavi podsjećanjem na neke ratove u prošlosti, sajber ratove i rat NATO protiv Jugoslavije 99. godine smatra se prvim sajber ratom. Vojska Jugoslavije, podsjeća se u ovom tekstu, na osnovu podataka prikupljenih elektronskim izviđanjem veoma uspešno koristila informatiku u brzom obaveštavanju jedinice na terenu kojim je pretila opasnost od vazdušnih udara, a bilo je tada i hakerskih napada na sajtove i informatičku strukturu država NATO-a. Narednih godina sajber ratovanje, koje je vođeno i bez klasičnih oružanih sukoba, sve više dobijalo na značaju, pa se pominju kompjuterski virusi, na primjer, koji su usporili razvoj iranskog nuklearnog programa i mnoge druge vojne aktivnosti, vojno-bezbednosne i informatičke, i podsjeća se da NATO, na primjer, dozvoljava čak i mogućnost oružanog napada na države koje ugrožavaju sajber bezbednost članica ovog saveta. Dakle, sve više se govori o sajber i zanimanjima, sajber ratovanjima, sve manje se govori o starim profesijama i večne novosti u tom smislu da donose jedan tekst koji je, čiji je naslov Stari zanati na izdisaju. Nijedan poštar, fotograf niti telegrafista u Srbiji nije našao posao prošle godine, poslodavci nisu bili zainteresovani ni za angažovanje nekog od 1026 daktilografa za evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, nikom nisu bili potrebni ni radio, ni TV mehaničari, i to su samo neke od profesija koje su izgubile bitku sa vremenom. Novi način komunikacija, savremeni način života potpuno su istisnuli stare zanate, pa na birovu više nema ni jednog jorgandžije, kišobrandžije, krznara, voskara, ćilimara. Čak su i automehaničari koji su zadržali svoje poslove bitno promenili način rada i sada se, ukoliko, mislim, vozači to najbolje znaju, automehaničari rade uz pomoć kompjutera, samo prikače kompjuter na automobili, vide koja je to greška u njemu. Preći ću sada na list Blic. Prema saznanjima lista Blic, MUP Srbije potrošio 2 miliona evra na organizaciju obezbeđenja ovogodišnje parade ponosa, koja je na kraju ipak zabranjena iz bezbednosnih razloga. Blic saznaje da je podatak da je policija potrošila više od 200 miliona dinara predočen čelnicima MUP-a na jednom od prošlonedeljnih kolegijuma na kojem je dogovarano kako obezbediti Pride 2013. Takođe, Blic piše o strepnji od MMF-a u smislu reformisanja penzijskog sistema. Kaže, ukoliko Srbija usvoji preporuke MMF-a i podigne starosnu granicu za odlazak u penziju na 67 godina i ukoliko se u isto vreme usvoji zakon o radu koji bi olakšao otpuštanje, mnogo radnika moglo bi da ostane bez posla, samim tim i mnogo mogućnosti da dočeka penziju, smatraju stručnici.
Hvala najlepše, bio je ovo Slobodan Petrović, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.